ir 38 minūtes. Mēs laiku pa laikam iepazīstinām arī ar jauniem skatuves māksliniekiem. Bet mēs runājam ar puišiem, nemaz jau tik jauni nav. Pastēs jau 3 gadus ir Summersoundā uzstājušies un jau kuro gadu kopā. Grupa Subscriptum šorīt mūsu rīta viesi. Labrīt!
Labrīt!
Čaļ, jāsaka, ir Subscriptum vai Subscriptum?
Latīniski ir sub ar angliski aizrunu sub, tā kā abi varianti ir vienmēr trāpīti.
Kurus jūs paši vairāk lietojat?
Jā.
Un kuru paši jūs lietojat?
Mēs laikam...
Ik pa laikam.
Mēs nomainam. Kāds jūs garas stāvoklis?
Un tad cik gadus jūs kopā esat?
No Subscriptum ir no 2017. Gada, tas sanāk.
7.
Gada. Čaļi laiks iet, skaitiet. Jau 7 gadi jau sanāk koļās.
Jā, mēs šodien pēc brīža spēlēsim grupas jauno singlu Ievēlies un gribējām izstāstīt arī par tādu ļoti nebijušu un unikālu projektu mūzikas pasaulē, kas ir pop-up ierakstu studija ar nosaukumu Subbūris. Un tā laikā iepirkšanās centra Akropola Alfa grupa izveidos caurspīdīgu ierakstu studiju un apmeklētāja klātbūt ierakstīs albumu, ja? Kad tas būs?
Tas būs no 18. Līdz 21. Februārim. Jā, un kas ir interesanti, mēs tiešām nākam tā kā viss notiek. Mums nav pat baigo demo uztaisīt, mēs uz vietas rakstam vārdus. Uz vietas, domāju, melodijas, tāpēc arī mēs piesaistam mūziķus.
Es jums zinu, mūziķiem piesaistīt.
Pirmajā dienā būs Nils Sīle, tāds perkusija, man liekas, smagsvars.
Jā.
Un tā gan jau būs grūvīgākā dziesma. Tad mums ir no akadēmiskās mūzikas Andrejs Sokins, kurš mums ir ļoti labs sadarbības partneris jau Ukrainas pasākumos. Un Ozols, mūsu leģendārais reperis, jo mums taču vajag pirmo repa dziesmu uzrakstīt kādreiz arī.
Bet pagaidā tās būs 3 dažādas dziesmas vai tā būs viena dziesma?
Tās būs 3 dažādas. Mēs katru dienu mēģināsim vienu uzrakstīt.
Aha. Bet tās kopumā nebūs tikai 3 dziesmas, jo nu, tas minimums, kas mums jāizpilda, ir 4 dziesmas.
Lai
bet es domāju,
albums,
varbūt arī būs albums visas 8 vai 10.
Klau. Tas nozīmē, ka mūsu klausītājiem ir iespēja piedalīties tādā vēsturiskā momentā?
Jā, protams, jūs varat arī tie, kuri netiek uz vietas, bet no rīdziniekiem tiešām jānāk uz vietas. Mēs madoniešiem sakam, ka arī būs Facebookā, Instagramā un YouTubeā, livestreamā, tā kā viss kārtībā. Mm. Un arī dziesmās būs piedomātas partijas, lai mēs varam iesaistīt skatītājus, iespējams iesaistīt plaukstas. Nils Sīle pirmajā dienā pat taisa veselu performansu iesaistot skatītājus.
Jā, tur viņš lielis.
Super.
Jā.
Tas būs tātad Akropola Alfa no 18. Līdz 21. Februārim. Bet par to pirmatskaņam, kas tūlīt būs rādios konto eterā, kas par dziesmu?
Dziesma Ievēlies.
Un man uzreiz jautājums, kur bija Ievēlies?
O, tas ir labs jautājums. Mēs gribam ievēlties uzreiz studijā, bet šis ir tāds kūliņa sākums.
Labs.
Jā. Man te aprakstā rakstīts enerģiska indie roka dziesma, kuras stāstā atklājas zināma nostalģija un arī ironija. Pēc laika, kad cilvēku savstarpējā komunikācija bija lēnāk, uzmanīgāk un tēlēnāk.
Jā, un vispār, ko es varu piemetināt visam šam projektam, ja jums neinteresē tik ļoti mūzika, mēs visu kaut ko citu darām, tur ir konkursi, mums būs pipars, ar kuru taisīsim beigaļus, un pirmie 50, kas atnāks uz šiem beigaļiem, būs par brīvu, tā kā jūs neklausaties Subscriptum, jūs noteikti ēdat, vai ne?
Beigaļi, tas ir...
Tad apaļas maizītes ar caurumu.
Varanga maizītes, jā.
Grupas ir Subscriptum, radios konto ēterā, mūsu šī rīta viesa un pirma atskaņojums, singles Ievēlies, un tad jaunais albums taps visu acu priekšā, Akropola Alfa, no 18. Līdz 21. februārim.